În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Matei, capitolul 25, capitolul marilor pilde, înainte de răstignirea Mântuitorului. Pilde care toate vorbesc despre sfârșitul veacurilor și începutul unei alte lumi, începutul Împărăției lui Dumnezeu. De aceea, ele și încep cu ce va asemăna Împărăția lui Dumnezeu. Și zice, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu, și zice o pildă, pilda celor 10 fecioare. Și care zice, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Faptul acesta că, știți că noi, dacă am vorbi normal așa, în felul nostru de gândire, dacă ne-am întrebat cineva cu ce se aseamănă Împărăția lui Dumnezeu, n-ar zice nimeni o poveste pământească sau cu chestii, cu necazuri, cu tragedii, cu... Nu? Fecioarele înțelepte și cele neînțelepte sunt probleme grave acolo. Unele sunt înțelepte, se mântuiesc, intră cu mirele, altele au probleme și nu intră. Și am zice, păi cum să asemănăm Împărăția lui Dumnezeu cu așa ceva? Ți se pare destul de... nu știu. Nu poți. Dacă te-ar întreba cineva pe tine ca și creștin, cu ce asemeni Împărăția lui Dumnezeu? Niciunul nu cred că ar povesti așa ceva, nu? Ar zice, Împărăția lui Dumnezeu este un loc minunat, deosebit, larg, de lumină, cu cântece, cu nu știu ce. Nu, am descris noi ce putem imagina. Deși nu e așa. Nu știm noi cum e. Că nu s-a suit la inima omului și nu a văzut omul și nu cunoaște și inima omului n-a cuprins încă, n-a atins ce va fi acolo. Dar oricum, dacă este să citim cu atenție cuvântul și trebuie să-l citim cu atenție, când zice Împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu, zice Mântuitorul. Și începe să zică pilda talanților. Păi aici sunt tot felul de situații, nu? În pilda talanților despre care vorbim noi. Se vorbește despre unul care are 5 talanți și fuge repede și înmulțește și face 10 talanți. Se vorbește despre răbdare, că după aia, după mult timp a venit stăpânul și în timpul ăsta trebuia să aibă răbdare. Și noi nu ne închipuim că Împărăția Dumnezeu e cu răbdare și cu stat și cu așteptat, nu? Că dacă e și acolo cu așteptat și cu răbdare, atunci ce ne facem? Ce rost mai are toată osteneala? Și atunci, în ce sens zice Mântuitorul, sau ce să mai zic de se va asemăna Împărăția Dumnezeu cu, și zice pilda și ajunge la cel cu un talent care se duce în groapă talentul nu știu unde și își vede de treaba, are gânduri rele, zice că las, că de știam, e omul aspru, nu știu, păi, dar ce Împărăția Dumnezeu poate fi aceea cu asemenea oameni? Nu? Adică, cum în ceea ce vreau să vă spun sau să vă explic este, cum adică, zice Mântuitorul, se va asemăna Împărăția lui Dumnezeu cu și dă această întâmplare sau această pildă? Adică cum? Și înțelesul este acesta, că adică sunt mai multe capete de pod de pe care trebuie să pornim ca să înțelegem ce vrea El să spună când zice El cu e mare, ce vrea El să spună. Când zice, cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu și ne zice pilda. Sau Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Unu, că Împărăția lui Dumnezeu începe să zidească încă din lumea aceasta, că nu este o chestie care nu există, cu desăvârșire nu există, nu există pur și simplu decât murim, putrezim, nu știu ce mai pățim. Știu că pare dureros să spun, dar așa e. Și sufletul nu știu unde se duce, ce face și la sfârșit, la revenire, nu știu ce, când omul revine din somnul cel adânc al morții, când Dumnezeu îl scoală din adâncul pământului, când se unește iar trup cu sufletul, când se face marea judecată, hei, intrați direct în Împărăția lui Dumnezeu și până atunci nimic, nimic, nimic. Adică nu este așa. Și se pare că, de ceea ce a spus Mântuitorul, că iată Împărăția celor este în inima voastră, este în voi, este un adevăr. Și ceea ce spun toți părinții, că dacă nu începeți de acum să presimțiți, să trăiți Împărăția lui Dumnezeu, să-L trăiți pe Dumnezeu, să-L cunoaște Dumnezeu, nu-L veți cunoaște nici dincolo. Are acest înțeles. Adică Împărăția lui Dumnezeu începe să trăiască de aici. Începe să trăiască. E ca un fel de răsărit, un fel de mijirea unor zori pe care de-abia le vezi sau poate din când în când ca un fulger se vede o clipă această împărăție sau se vede o clipă cărarea spre această împărăție și zările împărăției și ceva știi din ea sau simți sau presimți din ea. Părinții nu obosesc când a spune despre această cuvântul din sud, muntenesc, adălmaș. Nu știu dacă ați auzit. adălmaș, zic ei, de exemplu, acum nu am cuvântul ardelenesc sau cuvântul românesc în propriu. De exemplu, să zicem că vine omul acasă la tine și zici, îți vede casa sau poftim?
Avans.
Avans, așa. Arvună, ăsta e cuvântul folosit în toate regiunile, adălmaș și folosit în sud. Și ei zic, domnule, vine omul acasă, îți vede, nu știu, grajdul pe care vrei să-l vinzi sau ce vrei tu să-l vinzi acolo și zice, bine, atunci nu erau cu notar, cu nu știu ce, bine, domnule, ți-l cumpăr. Păi și dacă vine altul și vrea să-l cumpere, păi îți dau un avans, îți dau un adălmaș. Și ei făceau la adălmașul ăsta, era și o chestie de, dădeai mâna cu omul, deci adea mâna cu omul, era așa ceva, bă, ăla era actul. Ai dat mâna și mai beai și un pahar de vin, că se zice că ai beut adălmașul, că așa se zice, deci bea un pahar de vin cu ăla împreună. Domnule, ți l-am dat, cu cât, cu atâta, gata, și se merge pe încredere, adică nici nu știau să scrie mulți dintre ei, ce să mai... Și nu era nu se discuta, așa am vorbit, așa rămâne, nu că mai vine unul și dă mai mult și ha, ți l-am, asta este, ne pare rău. Nu. Ai bătut mâna, era litere de Evanghelie, înțelegeți? Ăla e adălmașul. Ei, așa, părinții nu obosesc să tot spună că aici pe pământ trebuie să trăim arvuna Harului. Trebuie să trăim acest adălmaș al Harului, dar sună urât adălmaș. Ai mai zis un cuvânt. Avans, fie asta sună urât. Așa, ceva frumos. Arvuna e cel mai frumos. Trebuie să trăim această arvuna Harului. Sau, cum mai zice...
Pregustare.
Mai este la roade, de obicei. Sunt primele roade dintr-un copac, sunt pârga. Și asta o folosesc foarte des, mai ales o folosește Sfântul Apostol Pavel. El zice că voi sunteți pârga Asiei. Vorbea despre, de exemplu, despre cei care se converteau din Asia Mică și care începeau să se deschidă spre Dumnezeu și care începeau să propovăduiască mai departe și el se bucura de ei și zicea, voi sunteți pârga Asiei. E ca și cum cineva dintre voi, să zicem că e din... Nu știu din ce orășel, să zicem un orășel așa. Nu știu, Călăraș, să zicem. Și în Călăraș oamenii și-au pierdut credința, așa, și tu te trezești la credință și începi să înțelegi mai profund lucrurile și tu ești un fel de pârga Călărașului. Dar de la tine trebuie să se coacă și ăilalți mai târziu, nu? Așa, țin minte, mergeam la Prislop în anii de 94, 93, 94, 95 și veneam tineri din toată țara, atunci erau puțini oamenii care mergeau, mai puțin ca acum. Dar ne apropiam foarte mult de părintele Daniel Stoienescu, care atunci era mult mai deschis, mult mai luminos, mult mai era ucenicul părintele Arsenie Boca. Era preot acolo la Prislop. Și el ne aduna așa și vorbea cu noi. Eram tot felul de tineri din toată țara. Și se ridica unul din nu știu ce orășel și zicea, păi noi ce să facem? Păi zicea, bă băiatule, tu ești pârga orașului la măi. Păi tu trebuie să te întorci, să te străduiești, să vezi, poate faci ceva, poate... Așa. În toată viața noastră trebuie să fie, trebuie să simțim cumva din pârga acestui har, din pârga întâlnirii cu Dumnezeu, un fel de prime roade coapte ale relației noastre cu Dumnezeu. Nu e un copac plin de roade, tot copt, dar sunt primele, deși este, simți puțin gustul bucuriei întâlnirii cu Dumnezeu. Simți puțin gustul unei viitoare prietenii nesfârșite. Exact cum se termină pisica albă, pisica neagră. Este început unei prietenii frumoase. Înțelegeți? Este o prietenie frumoasă care va începe și nu se va mai sfârși niciodată. Dacă nu este această pârgă a Harului sau această arvună a Harului încă din lumea asta, nu o să-l simți niciodată. Nu o să-l trăiești niciodată. Degeaba ne iluzionăm. Așa credeau părinții, așa vorbeau ei, despre asta vorbeau. Și atunci, acum o să revenim asupra ce am vorbit despre pilde și de ce zice Mântuitorul așa. Că, de fapt, el când vorbește și zice cu ce voi asemăna împărăția Lui Dumnezeu, el vorbește despre un început al împărăției Lui Dumnezeu încă din lumea aceasta, încă de acum. Cu greutăți, cu ispite, cu încercări. Multe pilde pot să se rezume la însăși viața sufletului nostru. De exemplu, toate cele trei tipuri, și fiul ispitor și fiul rămas acasă, pot să fie locuitorii noi. Amândouă pornirile, amândouă felurile de a fi. Putem să locuiască noi și să fim și unul și altul. Tot așa putem să fim oricare pildă ni se potrivește și sfătului nostru personal. Nu e numai despre unii oameni. De exemplu, pildă semănătorului și a seminței căzută pe drum, între spini, nu mai știu pe unde, între pietre și pe pământ bun. Aceea e vorba de noi înșine în toate variantele. Adică sunt unele zile împietrite. Nu împietrite, ești împietrit. Sunt unele zile în care te prind grijile veacului acestea, banii, avuțiile, nu știu ce, cu cele cu spini. Sunt unele zile în care atâtea gânduri ai încât niciun gând nu-ți mai trece la Dumnezeu. Acela-i gândul, acela-i drumul. Cade sămânța pe drum și trec ați oameni pe acolo, calcă micioare, nici n-apucă biată sămânță să crească. Ce să crească? Nici să încolțească. Deci, cele mai multe pilde ar trebui, de fapt, explicate personal. Noi suntem toate variantele. Noi suntem toate variantele. Ei, și aici, în pildele acestea, în oricare pildă, și aceasta cu talanții. Când zice Dumnezeu, cu ce va asemenea împărăția lui Dumnezeu? Păi, dar noi suntem, în primul rând, noi suntem cei care putem fi cu 5 talanți să facem lucrurile și să fim... Noi putem să fim și mai slabi și mai încet la treabă și mai la lucrare și să facem numai 2 talanți, să ne stăduim mai puțin, să nu ne grăbim prea tare, să fim cu dreaptă măsură rea uneori, un fel de dreaptă măsură rea, dacă se poate zice așa. Un fel de lenevie, de fapt, un fel de frică. Sau putem să fim chiar opozanți complet și răzvătiți și învârtoșați. Oricare dintre noi poartă în sufletul lui chipuri nenumărate. Oricare dintre noi poate să fie Ioan rockerul. Și poate să apuce de asta să facă pe rockerul și pe răzvătitul și apare chipul Ioan rockerul. Avem în adâncul nostru măștile acestea toate cu care ne putem acoperi. Apare Ioan Power Flower. Nu știu. Apare Ioan de toate felurile. Apare Ioan Pancărul, apare Ioan Viteazul, apare Ioan Fricosul. Ne putem forma, să știți că ține de noi să ne formăm. Apare Ioan Tristul, apare Ioan Veselul. Dacă tu îți încurajezi bucuria și mulțumirea, devin un om bucuros și mulțumit. Dacă tu îți încurajezi tristețe și toate ziua îți aduci gânduri, dar eu sunt un om, da, eu nu am așa ca ăla, dar eu nu mă simt bine așa cum se simte ăla. Nu mă tristețe, o să dau una peste alta și cum te zidești, așa ești. În noi sunt mii de măști pe care le putem lua. Mii de măști pe care le putem lua. Un singur chip e fără mască și acela este chipul la care ne cheamă Dumnezeu. Restul toate sunt niște măști pe chipul nostru real. Și atunci, în noi stau toate acestea. Despre noi este vorba. În fiecare pildă. Nu că eu care oi fi dintre ăștia. Noi tot așa ne purtăm la toate pildele. Care oi fi dintre ăștia și cred că sunt ăla bun sau ăla rău sau... Păi și ăla așa, așa, depinde ce faci. Depinde ce faci, poți să fii oricare dintre ei, să știți asta. Și atunci când Dumnezeu zice, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu, e ca și cum ar spune, vă învăț o poveste, vă învăț o taină, vă descoper niște lucruri prin care vă învăț să nu fiți așa, să mergeți spre împărăția lui Dumnezeu, să se nască în voi împărăția lui Dumnezeu de acum, să o aveți, să o creșteți și pe aceea să o dobândiți de să vă și dincolo. Despre asta e vorba, de asta pare așa absurd ce zice, deci dacă noi am luat-o, cum vă spuneam, că dacă ne-a întrebat pe noi cineva cum este împărăția lui Dumnezeu, noi am răspunde cu totul altfel decât răspunde Mântuitorul. Nici poveste n-am spune pilde de genul ăsta cu oameni duri, cu răi, cu nu știu ce, cu stăpâni care leagă mâini, picioare, n-am, ce împărăția lui Dumnezeu e aceea? Nu. Ci noi ne-am referit numai la ceva frumos, înalt, superior, blând, frumos, nu știu. Cum ne imaginăm noi mai frumoasă împărăția lui Dumnezeu? Și bine avem gândul, dar Dumnezeu gândea mult mai adânc sau că judeca lucrurile mult mai profund. Și când El zice cu ce voi asemenea împărăția Dumnezeu, la asta se referă. Adică cum să faci și până la urmă începe și dă o direcție sau arată o realitate despre împărăția Dumnezeu, că ea e o lucrare activă, ea face ceva, a fi cumva, a fi într-un fel, a fi într-o lucrare, a fi într-o strădanie, a fi într-o... Dar nu strădanie în sensul cum... Înțelesul de strădanie, de căzneală, de oboseală, de... Nu strădanie de tipul ăsta, ci într-o lucrare. Mai frumos numele de lucrare. A fi într-o urcare, a fi într-o mișcare, în ceva activ. Împărăția Dumnezeu e ceva activ, e ceva lucrător. E ceva care solicită creativitate, solicită voința, solicită nu că tu vrei să nu ai voință, să n-ai lucrare, să n-ai creativitate, să n-ai nimic. Nu mai poate fi numită persoană. O persoană care nu mai are creativitate, nu mai are voință. Nu? Cum te poți tu vedea în împărăția lui Dumnezeu? Că de aceea mulți nu vor împărăția lui Dumnezeu și nu vor nimic. Păi ce o să facă acolo? Pictisială. Ce o să faci acolo? Că n-ai nimic de făcut, stai așa toată ziua și te... Ce să faci? Pentru că toate sunt făcute, sunt perfecte și stai pictisit. Ce să faci? Dar nu este așa. Dacă o privești așa, e groaznic. Aceea nu e împărăția lui Dumnezeu. Nu am nevoie de asemenea împărăția lui Dumnezeu. Ci nici nu te mai poți tu numi ca om. Om de plin în împărăția lui Dumnezeu dacă creativitatea ta nu-i folosită, dacă alegerea ta nu-i folosită, dacă voința ta nu-i folosită, dacă felul tău firesc de a fi, dacă felul tău subiectiv de a fi nu au valoare, nu au importanță, nu sunt lucrate, dacă, până la urmă, lucrarea, voința, lucrarea ta, voința ta, alegerea ta, liberul tău arbitru, nu au nicio valoare acolo și nicio importanță, nu, cine ești tu, de fapt? Mai ești ceva? Ce este, așa zisa ta, personalitate care se duce acolo? Persoana ta. Prin ce se definește persoana ta? Nu. Ci dimpotrivă, cu cât te apropii mai mult de Împărăția Dumnezeu, această atenție, această lucrare, această, cum să o numesc, activarea firii noastre, activarea felului nostru de a fi, activarea noastră ca cu numarea, a firii noastre cu fumarea, nu a firii noastre așa cum am moștenit, așa cum ne știm noi, așa cu căpoșenile noastre, nu. Ci activarea noastră ca oameni de plin se face tot mai mult. Cu cât te apropii sau te îndrepti spre Împărăția Dumnezeu, lucrarea ta este tot mai puternică, tot mai vie, trebuie să fie tot mai puternică, tot mai vie. Împreună ta lucrare cu Dumnezeu. Împreună ta lucrare cu Dumnezeu. Nu este numai lucrarea lui Dumnezeu, El umple tot și tu ești, plutești așa într-o mare de cacao. Zic de cacao pentru că așa zic mahomedanic, acolo sunt măr de cacao și mult de pilaf și nu știu ce. Deci nu... nu așa, ci tu ești și tu viu lucrător. Păi da, ia gândiți-vă, păi dacă n-ar fi așa și dacă tu ai fi așa o persoană interzisă, oprită, blocată, care numai stă și primește surprize constant, constant primește niște surprize, dacă el nu participă cu nimic. Păi cum poți să compari Împărăția Dumnezeu cu iubirea lui Dumnezeu, cu iubirea între tine și Dumnezeu, că este comparată continuă? Că veșnicia este iubire între noi și Dumnezeu. Păi cum poate fi? Și iubirea nu este ceva mai înalt decât iubirea, tocmai pentru că te folosește la maxim, te activează la maxim, nu că te folosește, că sună, te activează la maxim, tocmai pentru că declanșează în tine și iese, scoate din tine toate valorile care mai sunt acolo, niște prăpădite de valori, dar le face majore. Devii poet, și Măgarul face poezii din perioada aceea. Și când și tu care n-ai numai de mic, numai mormăiai în jurături și erai răutăcios, cânți, domne, de perioada aia cânți. Pentru că activează tot ce este bun în om, înțelegeți? Asta e marea taina iubirii. Că te pune, te activează, te silește, nu te silește, nu vreau să folosesc cuvinte care constrâng. Te ridică la măsură de a fi viu, de a lucra tot timpul, de a te bucura de a avea încredere în ce faci tu, de a avea încredere nu în ce faci tu, ci de a avea încredere că orice prostie îi spune tu, dar tu străduinte să nu spui prostii, te străduinte să nu faci prostii, celălalt iubinte tot le va prețui. Asta e marea taină. Îți dezleagă, te dezleagă din cercul acesta îngrozitor al fricii, al complexelor, al vai, că dacă o să zic eu, ce o să zică și eu, ce o să zic și el, ce o să zică și eu, ce o să zic. Nu mai contează asta, pentru că ai încredere în dragostea celuilalt. Dar și tu, și dragostea ta este puternică și dacă este puternică, depășește temerea și frica. Exact cum și în împărtășanie. Păi dacă ar fi după frică și după meritul nostru, nu ar trebui să ne apropiem niciodată de împărtășanie, că cine este vrednic vreodată să zică eu sunt vrednic? Dar pentru că îl iubești, că îl vrei și că vrei să fii cu Dumnezeu și vrei să te unești cu El, îți depășești frica asta și faci nebunia de a te împărtăși, înțelegeți? Faci nebunia nebuniilor. Dar asta numai și numai numele iubirii. Altfel nu se poate că nu poți. Sau dacă e numele indiferenței și nepăsării, începe să fie grav. Dar numai numele iubirii. Numai iubirea poate să facă semnul da, bine. Poți să te apropii. Altfel nu. Atunci cum s-ar putea compara Împărăția Dumnezeu cu o relație de dragoste între noi și Dumnezeu și între noi și ceilalți? Cum o compară toată Scriptura și toți părinții? Dacă această împărăție ar fi ceva static, fix, ștacheta la care ai ajuns, rămâi la măsuri, nu știu ce, stai și petreci și te bucuri și ești liniștit. Odihnă, pace și bună sporire. O bună sporire așa, nimică, nu ai nici să sporești. Păi atunci acea împărăție este un nimic. N-am nevoie de asemenea împărăție. Nu-și dorește nimeni asemenea împărăție. Atunci au dreptate cei care... Mulți atei spunea, păi și ce, dacă este împărăția de care ziceți, păi eu mie nu-mi trebuie împărăția, cum aș plictisi, și ce să faci acolo? Pentru că ei gândesc împărăția așa cum ne imaginăm noi, că foarte mulți dintre noi sunt de fapt eretici în gândire și dacă le explicăm la copii sau așa împărăția, așa le explicăm, e ceva, un loc frumos în care ești liniștit, pace bună și na, o să fie fain acolo, nu o să fie nicio problemă. Ori dacă e numai așa, copilul crește, el încetul cu încetul. Eu țin minte și acum acolo întrebam pe tatăl meu. Păi și de ce acolo e așa și ce să vedem noi acolo? Și el nu avea chef să-mi răspundă așa. Mai băiatul, las cu să vezi tu mai târziu. Și chestiile astea, faptul că nu știa ce să... Nu știu dacă nu știa ce să... Poate că nu știa. Poate că nici el nu se gândise. Cei mai mulți dintre noi avem chestia asta, nu ne mai gândi, o am vedea noi. Și nici poveste să accentuăm sau să lucrăm asupra gândului ăsta, măi, ce o să fie? Cum poate fi împărăția lui Dumnezeu? Și să cercetăm, să căutăm, ce zic cei care au cunoscut umanitatea lui Dumnezeu, nu că știm noi și deducem noi cu mintea cum ar fi. Deși și deducția te învață uneori ceva. Și întrebam și nu prea. Întrebam oamenii din biserică și cum? Păi nu știu, o fi fain și o fi bine. Și fiecare inventa câte ceva. Bunica mea zicea, acolo mamă, nu cred eu că ne pune femei cu bărbați la unul. Vai, mi se părea așa, păi deși acolo să fie chestia asta cu bărbați și femei. Păi cum? Bărbați cu femei la un loc? Mi se părea, păi dacă e așa, nu am nevoie. Adică dacă așa acolo se vede problema asta cu bărbați și cu femei, nu mai am nevoie de mine, nu vreau. Mă, ta și bună, nu ți-a rușit, nu știu ce. Da, dar avea dreptate, adică aveam dreptate eu într-un fel, că dacă așa e. Și după aia mai țin minte și acum pe Cuca din, așa o chema Cuca. Că îi se zicea la soțul său Cucu. Pentru că Cucu, da, pentru că făcea așa de frumos ca și Cucu primăvara, încât nimeni nu știa dacă a venit Cucu sau toamna sau iarna, când venea el. Și toți, mă, auzi, mă, cântă Cucu, mă. Deci făcea așa de perfect, se spia el pe niște vârfete de deal, pe unde știa el că se aude mai bine ecou. Și cânta ca și Cucu, când tot satul stătea încremenit. Și eu, nu, nu, azi numele Cucu. Unii ziceau clipici, că tot clipea așa din nou. Și ziceam, a murit Cucu. Și a rămas Cuca. Ca niște curs singuri. Și o întrebam și cum a fost. E, mamă, cine știe cum a fost? O fi ca niște abururi umblând, așa și niște. Da. Tot așa. Și, păi și poți să atingi ceva, poți să simți? Nu cred, nu cred. Da. Deci, dar asta o viață de om de 80 de ani în care nu te-ai gândit în profunzime de mai, dar cum o fi, măi? Și până la urmă, dacă până la urmă, tot ceea ce ne spune Dumnezeu, continuu, ne cere să tindem spre împărăția lui Dumnezeu, să vrem să o câștigăm, să vrem să mergem acolo, să vrem să fim acolo împreună cu El. Păi dacă e așa, trebuie să ne gândim mult mai serios la împărăția lui Dumnezeu. Că dacă tu o iubești și îți dorești acea împărăție și pe împăratul ei, nu? Pe Hristos, atunci totul se schimbă, atunci merită orice. Doar dacă tu n-ai nicio idee nici măcar vagă de ce o fi pe acolo și nu te interesează, dar de ce să suferi? Dar de ce să te chinuiești? Păi aici trebuie să petreci, că cine știe ce mai fi și pe dincolo? A, acolo, gata cu... Aici să petrecem, aici. De aici încep foarte multe căderi. Da, Paul. Așa că foarte mult și foarte mult contează această privire a voastră asupra împărăției lui Dumnezeu. Cum este ea privită? Ori noi avem câteva lucruri pe care le-a spus Dumnezeu, adică vreo 30 de pilde și încă vreo 20 de cuvinte separate de pilde în care se spune cu ce voi asemenea împărăția lui Dumnezeu. Și ne dă tot felul de, ca niște fulgere pe întuneric sunt aceste pilde. Din toate, ați văzut cum stați așa, voi nu știți că ați ajuns la marginea unei prăpăstii și din toate se face un fulger și vezi voile până în adânguri cu codri, cu tot. Deci, wow, ce fain a fost. Dar nu mai poți să-i descrii exact cum a fost, ce a fost, câți brazi, cum. Numai așa, într-o secundă, ai văzut o clipă. Așa sunt și pildele lui Dumnezeu. Așa ca niște fulgere care străbat și care ai drum lung de mers până acolo, dar frumusețea e fără sfârșit. Și să mergi până acolo e frumos, da, pe acolo când ajungi. Contează foarte mult să aveți gândul, să înțelegeți ce e împărăția lui Dumnezeu. Ori dacă împărăția lui Dumnezeu o compară peste tot și până la urmă se adună ca într-o chintesență, că se compară cu relația de dragoste între noi și Dumnezeu. Și până la urmă cam toate comparațiile mari ale împărăției lui Dumnezeu s-au redus la dragoste. La dragoste dintre Tatăl și Fiul, la dragostea dintre mireasă și mire, la dragoste se reduce. La dragostea îngăduinței lui Dumnezeu când iartă pe cel cu 10.000 de talanți, la milostivire, la dragoste, până la urmă, dacă la asta se reduce împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că păi dacă dragostea, asta o știm că toată ziua ne gândim la ea, toată ziua, toată lumea visează numai dragoste, de mici, cu fiecare am probleme, că toți, păi și ce-ți dorești în viață? Să am și pe cineva, să iubești și pe cineva. Deci toată lumea asta e gândul omului de mic, nu vrea să rămână singur, vrea să se deschidă, vrea să aibă și el pe cineva cu care să se oglindească, care să-l iubească, în care să nu aibă temere să se deschidă, să nu aibă temere că e bajocorit, că e ironizat, că e luat peste picior, că păi, și dacă noi știm atât despre dragoste, că dacă ar fi, că dacă întrebi despre dragoste, imediat îl știm. Păi da, imediat ar face fiecare, fără să fi citit niciodată textul din capitolul 13 de la Corinteni, imnul dragostei, cred că le-am face fiecare, în parte, după capul nostru. Păi cum ar fi dragostea? Dragostea ar fi deplină dacă ar fi așa egoistă și geloasă? Nu.
dragostea nu pismuiește.
Da.
Ar fi, dacă ar fi mândră și bățăr. Nu, dragostea nu se mândrește. Deci tu singur ai te duce dacă ai gândi și cum, că despre asta toți ne gândim, cum e dragostea. Dacă e plisticoasă și nu mai are nimic nou în ea, nu, niciodată nu. Dragostea niciodată nu e veche și nu e învechită, ea e tot timpul nouă. Nu caută ale sale. Dacă caută numai ale sale, băiatul cu care ieși, nu interesează decât imaginele și el zice că te iubește, este dragoste. Nu caută ale sale. Și tot așa, noi am scris în imnul dragostei lui Pavel. Și dacă știm lucrurile astea și Dumnezeu o compară cu dragostea, păi dragostea e un act, cum vă ziceam mai înainte, dă omului, dă sufletului, îl deschide spre toată lucrarea, spre toată voința, spre toată puterea, îi deschide toată creativitatea omului, îl face de plin. Am cunoscut oameni care până când s-au îndrăgostit și ei prima oară, au fost niște oameni închiși, obosiți, plictisiți, stresați, fricoși, temători, speriați, vai de capul lor. Și un an, doi, cât au iubit și ei, domnule, au fost și în sfârșit oameni, domnule, erau și ei oameni, cu ochi deschiși, prima și ei prima dată brazi din jur, copaci, nu știu ce, ce frumos. Și după ce le-a trecut, s-au întors iară la stilul la bou-vacă. În sensul, așa numesc, adică, așa, că și eu ziceam, stăteam cu vitele și ziceam, n-are cum să mănânce margaretelele. Bivorul nostru, bou mare, măgureanul îl chema. Da, nu era după, n-avea nicio legătură. Așa ziceam că era, în sud sunt măgurile. Sunt măguri. Și se născuse într-o măgură, pe o măgură și era măgurean. No, cum să se numească? Și erau mulți măgureni acolo. N-are legătură cu numele unor oameni. Aia e treaba lor. Și mergeam cu el pe paje și florite și ziceam, asta n-are cum să mănânce floarea asta. Ce am mâncat nici de aici. Și se freca de cel mai frumos copac înflorit și n-avea nicio treabă. Și zice, nu se poate așa ceva. Sau un puiete care de-abia creștea frumos, blând și el tăia de la mijloc așa, mânca așa ca pe... Era, nu știu cum să zic, cireașa de pe tor. Da. Cum? Și eu l-am altuit sub puietele ăla și câte m-am stătui cu el și m-am chinuit. Adică, și se întoarce omul la starea asta, bău-vacă. Adică, trăiești nepăsător. Ei, gândiți-vă că, într-un fel, în relația noastră cu Dumnezeu, într-o dragoste care nu se sfârșește, care nu se opacizează, nu se obosește, păi noi trebuie să rămânem în starea de bucurie și de creativitate și de luciditate și de deschiderea inimii și a minții. Păi nu asta își dorește omul, nu asta vrea. Ori asta trebuie să înceapă de aici și să continue la nesfârșit. Și niciodată omul nu poate să zică, am cunoscut destul din Dumnezeu, da, am înțeles, n-ai cunoscut nimic. Cu cât vei cunoaște mai mult, vei înseta mai mult să-L cunoști și... Nu te vei sătura de cât cunoști și se va părea foarte puțin cât ai cunoscut. Înțelegeți? Asta e marea taina dragostei și a împărăției, care are un început și n-are sfârșit. Totdeauna pildele Mântuitorului n-au un sfârșit. Nu zice, exact ca bazmele noastre, că și ele cred că s-au luat după pilde. Și au petrecut până adevărat și omul mai petrece și acum. Și n-au sfârșit așa. Nu e că și au murit și liniștiți, acum mormânt și stau acolo plictisiți. Nu. Și au o deschidere nesfârșită spre veșnicie, spre ceva gândit și înțeles ca frumos, dar pe care tu nu mai poți să-l așa de trist. Am fost în liceu când studiam noi acea poezie a lui Ioan Barbu, care cunoscuse și el Rugul Aprins, Liga Criptor și Lacuna Enigel, și care nu avea nimic tiparul și din frumusețea unei pilde care n-are sfârșit. Adică masa la care stătea, nu uitați-vă, masa la care stătea fiul risipitor cu tatăl și cu slugile, nu se mai sfârșește. Nu zice și a terminat fiul și a plecat acasă și și-a văzut fiecare de treaba lui. Nu se mai sfârșește, adică rămâne așa tăiat, coadă de lundunică. Poc, nu știu ce s-a mai întâmplat, dar ea parcă continuă la nesfârșit. Nunta, cina fiului de împărat, nunta fiului de împărat, nu se mai sfârșește. Numai arată că stăpânul vine pe acolo și găsește unul fără haine de nuntă, dar ea continuă nesfârșit și s-a terminat nunta și au trecut fiecare la casele lor. Nu se mai sfârșește și toate pildele sunt la fel. Toate, oricare vreți să o luați. Toate au așa o deschidere fără sfârșit. Pentru că, într-adevăr, urcarea în bucurie, în cunoaștere, în înțelegere, în dragoste, n-are sfârșit. Ori în Riga Criptor și la Lacuna Enigel zice, la sfârșit de nuntă, când se spărgeau toată, la spartul nunții, chiar așa și începe, la spartul nunții, într-un colț, menestrelul începe și povestește acolo. Păi cum spart nunții? Păi nunta acela care cheamă Dumnezeu, n-are sfârșit. Ce urât e orice petrecere, orice masă, orice bucurie de întâlnire cu prietenii, că se sparge, se termină și de obicei sfârșiturile sunt urâte. Se îmbată, vorbesc urât, se duc, se culce, unul stă răzmat pe și lucruri, altul face. Începutul e frumos. Ori acolo e un început fără sfârșit. Împărăția Dumnezeu e un început fără sfârșit. Nu are sfârșit. Este o neîncetată. De aceea părinții zic că împărăția este o primăvară fără sfârșit. Este o dimineață care nu are înserare. Auziți, o dimineață neîncetată, care continuă să fie dimineață, exact cum toate diminețile au o nesfârșită posibilitate. Deci zilele sunt frumoase prin faptul că dimineața e, dă o șansă. O se poate întâmpla orice în ziua aia. Sunt mii de lucruri ce se pot întâmpla. Nu s-a pierdut nimic. Nu s-a pierdut nimic. Ori împărăția lui Dumnezeu e o asemenea bucurie și o speranță neîncetată, fără seară, fără înserare, fără tristețea că asta cam terminat, asta este, ne pare rău, haideți să trecem la casele voastre. Nu există așa ceva, știți? Ori dacă înțelegi așa împărăția lui Dumnezeu, n-ai cum să nu iubești, n-ai cum, cine nu-și dorește asta? Să fie tinerețe fără bătrânețe și viață, fără de moarte, dar nu fără de moarte și tinerețe plictisită. Nu, ci o tinerețe în sensul profund al lucrurilor, nu neapărat a unei, numai a vârstei, ci o tinerețe a inimii, o tinerețe a speranței, o tinerețe a nădejde, o tinerețe a credinței, o tinerețe a dragostei. Așa cum și dragostea poate să se obosească, dragostea omenească, să se învechească, să se plictisească. Dragostea dumnezească nu se plictisește, nu se învechește, n-are sfârșit. Păi așa, cine nu-și dorește această împărăție? Păi asta încearcă să ne spună Dumnezeu în toate pildele. Cu ce voi asemenea împărăția lui Dumnezeu? Cum să vă chem spre ea? Ca și mai zice, cum să vă fac să o doriți? Și ultimele cuvinte ale lui erau, Doamne, unde voi vrea, unde sunt eu, să fie și ei. Să nu îi lași. Înțelegeți? Numai cum să-i aduci să fie cu mine în împărăția? Că el era împăratul împărăției. El este. Și toată dorința lui să ne cheme la ceea ce este firesc omului. Aceasta e firescul omului. Pentru aceasta a fost făcut. Veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemerea lumii. Pentru asta e pregătit om, asta e dorința lui, asta e firescul lui, asta e tiparul lui. Ori suferința înfricoșătoare și durerea fără sfârșit a omului este când își dă seama că el a văzut greșit. Ăla nici nu s-a străduit să înțeleagă vreodată ceva, nici nu s-a străduit vreodată să înțeleagă, să cuprindă, să se roage să înțeleagă ceva din toate scripturile și a investit în tot felul de prostii, în tot felul de lucruri care sunt cu sfârșit, cu limită, cu gard, cu hotar, cu durere, cu suferință, cu... Și asta e tot. Și cu asta basta. Păi cum? Atât? Atât este tot? Dacă atâta tot, atunci vai de capul nostru. Atunci nu merită nimic. Dacă nu este această împărăție așa cum o descrie Hristos și despre care un mare istoric al religiilor chinez spunea că era fermecat. Era fermecat de aceste pilde ale Mântuitorului care n-au sfârșit. Dar el vedea din exterior. Noi le cunoaștem așa de bine încât suntem plictisiți de ele. A, pilde asemănătorile. A, știți? Dar ele au o prospețime și o frumusețe și o... E ca și cum se face gaura prin zid și n-are sfârșit imaginea în veșnicie. Și tu poți să pui nu știu ce binocluri speciale și să vezi și mai departe, și mai departe. Și n-are sfârșit. Și poți să tot mergi în direcția și tot... Așa fiecare pildă este numai o deschidere, o fantă spre nesfârșit, spre deshotărnicie. Ori noi ne-am pierdut sau nu ne-am gândit sau am devenit plictisiți cu pildele Mântuitorului și cu ceea ce ne-a spus El și de aceea suntem așa de plictisiți ca și creștini, suntem așa de speriați, fricoși, temători, contestatari, protestatari pentru cele mai mici necazuri și le avem că, păi da, și de ce mi-aduci necazuri? Tu nu ai înțeles că toate sunt îngăduite de Dumnezeu, dar pentru toate acestea care le îngăduie Dumnezeu și te vor folosi într-un fel sau într-altul, tu vei reuși să te așezi, să te rânduiești, să înțelegi mai mult, să cuprinzi mai mult, să te așezi cum trebuie spre împărăția cerurilor. Pentru acestea Dumnezeu îți dăruiește împărăția cerurilor. Păi merită tu să toată ziua să cârtești, să fii bosunflat ca și cum un cățel cu un mic osicior are în fața lui un os de dinozaur imens și el se cuciură și mușcă pe toți că îi se ia osiciorul lui de prepeliță, din gură. Nu îi dai în picior la câinele, du-te mă de aici, nu știi, uite aici osul. Uite osul de dinozaur de 25 de centimetri, să zicem. Nu ăsta. Și nu, așa de urât e omul când face așa și când nu crede. Omul care nu crede în împărăția lui Dumnezeu sau care nu poate să o înțeleagă așa, nu crede în propria lui, nu soartă, că nu are soartă, în propria lui definiție, în propria lui așezare, ca ființă, ca om, ca definiție. Nu crede în definiția lui. Omul este făcut pentru asta. Este aproape egal între el și împărăția lui Dumnezeu. Este egal, congruent, ca dorință, ca așteptare, ca trăire, ca lucrare, ca tot și împărăția lui Dumnezeu. Adică noi suntem făcuți pentru asta. Ceea ce a făcut Dumnezeu la început, când i-a pus-o pe Eva față către față și ei s-au privit unul pe altul și ei s-au privit ca în oglindă și se vedea ceva absolut egal cu sine și complementar cu sine, odihnitor și ea la fel și el la fel, este doar o mică imagine a complementarității de sfârșit care va fi între noi și împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu în sine, pentru că nu există împărăția lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Și de fapt Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu până la urmă. Între noi și Dumnezeu este o complementaritate și o egalitate și El vrea să fie egalitate, dar nu poate fi egalitate ca ființă, ci este egalitate ca așa vrea Dumnezeu, că vrea să ne facă Dumnezeu asemenea, Dumnezeu asupra Lui după har. Este o privire în oglindă. Părintele Arsenie n-a găsit cuvânt mai potrivit, Arsenie Voca, decât acela că ne vom întoarce la patria noastră de obârșie. Înțelegeți? Exact cum un om se întoarce după ani și ani de zile de trăit, cine știe pe unde, pe Broadway, pe nu știu ce frăzi nemaipomenite, extraordinare, că i s-au părut lui așa, dar când se întoarce la casa lui și în pământul lui și în apusenii lui sau pe unde s-o întoarce el, în munții Craiului, de unde era el, din izvoarele lui, de unde bea el, de lângă vitele lui cu care a stat, se simte mult mai firesc. Se întoarce acasă, e țara lui, e obârșa lui, e patria lui de obârșie, e firescul lui. Acolo și vrea să moară, acolo vrea să și rămână. Cu atât mai mult, infinit mai mult, se va simți omul când va cunoaște sau va gusta puțin această împărăție a Dumnezeu sau o va vedea la sfârșit, va simți că e țara lui de obârșie, e firescul lui, înțelegeți? E egal între el și ea. Asta își dorea. Nimic altceva. Nu își mai dorea nimic altceva. E tot ce și-a dorit. Dar dacă nu înțelegem așa, lucrurile sunt foarte grele. Când citiți asta, când auziți asta, poate înțelegeți altfel de ce în actele martirice, în viețile sfinților martiri din primele veacuri, ei ziceau, las totul sau cum, uite, îți dăm averi, nu îmi trebuie pentru împărăția lui Dumnezeu, las toate, nu îmi trebuie. Dacă asta mă despară de împărăția lui Dumnezeu, nu. Pentru că trebuie să te repede de Hristos. Și zici, dar ce tot o dau cu împărăția lui Dumnezeu? Și par așa niște profitori care vor să petreacă, să fie fericiți, să stea ca baștanii pe fotolii, să se liniștească în amace, să aibă pace. Ori nu e vorba de asta. E vorba de o relație de dragoste veșnică, de bucurie fără sfârșit, de tiparul tău, de matricea ta, de firescul tău, de întoarcerea ta. E ca și cum și cred că aici Sfântul Grigorie de Nisa și alți câțiva, când au găsit imaginea aceasta, au fost geniali, duhovnicește geniali, adică de la Dumnezeu au primit aceste imagine despre împărăția lui Dumnezeu și despre apropierea noastră de împărăția lui Dumnezeu, socotindu-o și asemănându-o cu o horă, cu un dans, pe o muzică cum nu există. De o frumusețe, cilandra e 3 lei. Față de muzica aceea, cu care sufletul omului joacă și e în horă cu Dumnezeu și cu îngerii și cu toate făpturile zidite și cu toate făpturile trupești sau netrupești, într-o horă nesfârșită în jurul lui Dumnezeu. Și cu Dumnezeu și în jurul lui Dumnezeu în același timp, dar într-o horă și într-un pas de armonie perfectă care îți dă o euforie și o bucurie fără seamăn și care se învârte tot mai repede și se apropie tot mai mult de Dumnezeu. El în centru și cu cât ora se învârte tot mai repede și e în armonia aceea și în pasul acela, și cei care sunt în horă se apropie tot mai mult între ei și de centru se apropie tot mai mult. Nu? Și omul a pierdut pasul și a ieșit din horă. Înțelegeți? Asta spun părinții. A pierdut pasul și a ieșit din horă. Hora continuă. Îngerii sunt ei, de fapt, în toată strădania lor și îngerul păzitor ne învață pasul. Băi, băiatule, mai zice. Fii atent, mă, fă pasul așa. Așa, așa. Și tu, nu, că n-am pierd, nu știu ce. Și iar faci o prostie. Și iar dai cu bâta în baltă. Și iar, nu știu ce. Și de fapt, marea bucurie a îngerului este ca după ce ieși din veacul acesta să te ducă la cea mare, poate sună brutal așa horă, la cea mare taina sufletelor, a
fapturilor care se înconjoară pe Dumnezeu cu dragoste fără seamă, se bucură de dragostea Lui și, și sunt în acea armonie desăvârșită extraordinară, greu de explicat în cuvinte, în care omul trebuie să reintre, înțelegeți? Trebuie să reintre în așa horă. Păi aceea e o bucurie când te uiți din afară, ți-e uiți coșută, eu nu sunt acolo, Doamne, uite. Îi vezi pe acei oameni frumoși, ca niște străluciri, ca niște săbi, ca niște luciri de, de soare pe, pe un iatagan. Așa, așa sunt acei oameni de frumusețea lor, în jocul lor, în bucuria lor, acele făpturi. Păi cum să nu-ți dorești să fii acolo când vezi acea bucurie? Exact cum ai ciudă nesfârșită. Nesfârșită când vezi așa ceva, că tu nu ești acolo și tu că n-ai vrut. Că tu în viață ai vrut să fii independent, ai vrut să fii nu știu ce și ți-ai ales o prostie. Și stai într-o băltoacă nenorocită, o veșnicie, pentru că tu n-ai vrut, că n-ai vrut să nu știu ce, să supui firea ta plină de personalitate stupidă. Și pentru aia nu o să spară rău. Nesfârșit o să spară rău. Și ce o să faci? Înțelegeți? Lași puțin din așa zisea ta personalitate acum și, și urmezi cuvântul Îngerului și a Mântuitorului Dumnezeului nostru și a Îngerului Păzitor care te îndeamnă și vei avea la nesfârșit după aceea puterea de te exterioriza ca fiire, ca făptură, ca persoană, ca tot ce vrei tu. Da. Cred că am vorbit despre alte lucruri. Vreau să vorbesc despre altceva, dar nu, am rămas la acestea. O să citesc întrebările. În mod normal sunt îndrăgostit, să zicem. Sunt îndrăgostit. Păi cum să zicem? Dacă ei să zicem sau dacă te mai gândești, dacă ești sau nu ești? Nu. Nu ești. Dar când vine Harul lui Dumnezeu, când o văd pe persoana respectivă, parcă am ajuns în rai, instantaneu. Propriu și am simțit că, bine, dar ce legătură? Cum faci tu legăturile astea când vine Harul lui Dumnezeu și nu știu? Complicat. Trebuie să discutăm altă dată și în particular. Cu adevărat, iubire fără de sfârșit, dacă puteți, nu știu, nu pot comenta. E prea complicat și prea amestecat. Părerea că este ca o grădină superbă, s-a creat din multele vedenii descrise de sfinți. Bine, da, este ca o grădină, că și Dumnezeu a făcut raiul ca o grădină. Raiul nu era împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este mult mai presus de rai. În rai, omul trebuia să lucreze, să continue cu Dumnezeu în relația de dragoste, să se înalțe spre taina împărăției lui Dumnezeu, să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dar el încă nu era în împărăția lui Dumnezeu. Aia nu era împărăția lui Dumnezeu. Raiul e doar un fel de cameră de antecamera intrării spre împărăția lui Dumnezeu și pe care omul a părăsit-o pe invers, a ieșit afară. E ca și cum ar fi anticamera intrării la director și tu n-ai intrat la director, ai luat, ai ieșit afară, înțelegeți? Da. Este
și eu? Da. Să până acum întrebare?
Păi da.
Despre cum zi Mântuitorul să vă pocăiți că s-a apropiat împărăția cerurilor?
Că s-a?
S-a apropiat împărăția cerurilor.
Da.
Cum e chemarea asta?
Păi era foarte aproape. El e împărăția cerurilor. Da. Că, cum să spun, când a fost mai aproape împărăția lui Dumnezeu de ei, de oameni, de oricine, decât atunci? Atunci, pentru că el venea să răspună taina împărăției. El era în sine împărăția până la urmă și era stăpânul împărăției, dar el le dădea și căile de ieșire din moarte. Tu dacă nu te pocăiești, ce înseamnă pocăință? Să schimbi mintea, să schimbi puțin valorile, să pui anumite valori deoparte, care nu-s valori, sunt non-valori, să le dai la o parte și să ridici mintea spre lucrurile cu adevărat valoroase, importante. Și când faci așa, ai șansa să iei în seama ce zice el. Că altfel, dacă tu nu te pocăiești, adică nu schimbi valorile rele cu care ai trăit până atunci și rămâi cu ele instalate acolo în minte, n-ai cum să iei în seama cuvântul lui Dumnezeu și nu îl bagi în seama. Și degeaba vine împărăția lui Dumnezeu și trece pe drum pe lângă tine, vorbește Dumnezeu, îți explică, n-auzi, nu vezi, pentru că nu s-a curățit inima ta, n-a înțeles, ea nu s-a pocăit. Asta înseamnă pocăință. Înseamnă metanoia, schimbarea minții. Schimbarea valorilor pe care le aveai până atunci, transformarea ei în altceva, reînțelegerea lumii sub altă cheie. Asta e de fapt. Revederea ei nu sub cheia subiectivismului și egoismului tău personal. Revederea ei sub cheia dezlegată de Dumnezeu pe care ți-o dă El. Dumnezeu a făcut jocul, dacă îi să vedem lumea ca un joc. El a făcut jocul ăsta, El îți dă cheia. Nu am găsit eu cheia, știu eu cum e. În funcție de mine, pionul, e totul. Pe ei se învârt toate șahul ăsta după pionul meu, după mine, eu sunt pion. Nu e adevărat. Sunt alți doi care gândesc acolo și mișcă cum vrei, nu cum vrei tu.
Eu cred că dacă mă concentrez, se va mișca regina așa, așa. Nu se mișcă regina, oricât te concentrezi. S-ar putea întâmpla că tocmai când te gândești tu că regina trebuie să se miște, se miște. Zici, ai văzut? M-am concentrat. Dar nu are nicio legătură. Ori trebuie să crezi în cheia pe care ți-o dă Dumnezeu de dezlegarea lumii și asta înseamnă de fapt metanoia. El spune, uite pentru ce s-a zidit lumea. Uite cum am zidit lumea. Uite că din dragoste am zidit. Uite pentru ce l-am făcut pe om. Uite ce vreau eu să facă omul. Uite unde vrea să vină omul spre mine și ce să facă. Uite cât de mult am iubit eu lumea, că pe fiul meu l-am dat așa, 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 așa. Și toate astea să le crezi. Și zici, da, păi lumea se dezleagă prin alte chei, cu totul și cu totul alte chei. Tu trăiești prin anumite încercări, pățești anumite lucruri, nu a, știu eu pentru ce. Că ăla a fost rău și că ăla nu a vrut să-mi dea, că ălalt, nu știu, că neamul meu e rău, că nu astea sunt explicațiile. Ci explicațiile, cum zice Mântuitorul, că Pilat zice, Pilat se credea și el un pion de ăsta. Păi, dacă vreau te dau, te eliberez, dacă vreau te răstinesc. Mântuitorul îi spune, băi, băiatule, cu alte cuvinte. Dacă îi spune, nu ai fi avut această putere dacă nu s-a fost dată de sus. Deci, nu sunt lucruri care tu le-ai hotărăști, tu le faci cu voia ta, cu știința ta, sunt mai presus de tine. Sunt niște chei ale lumii, de sunet, de înțelegere, de care dezleagă lumea altfel și care tu nu o înțelegi. El credea că din perspectivă el e puternic, el face, el rezolvă, el drege. Și noi avem această greșeală a lui Pilat. Eu, fatul meu, eu, da, tu poți formal să faci, dar sunt alte. Lucrurile sunt mult mai adânci și mult mai înalte decât ești tu și înțelegi tu acolo. Ori Dumnezeu îți dă aceste chei gratis, ți le dă așa în mână. Uite cum se înțelegi lumea. Astea sunt cheile de dezlegări ale lumii. Asta făcea Antonie cel Mare când zicea că pururea citește cartea făpturii. Păi el dezlega făptura, natura, prin cheia pe care Dumnezeu o dăduse, a dragostei lui, fără de sfârșit. Toate le înțelegea prin cheia dragostei lui Dumnezeu și alte lucruri care decurg din lucrul ăsta, din dragostea lui Dumnezeu. Dar oricum, asta e cheia mare, dragostea lui Dumnezeu. Ori dacă privești toată făptura și tot ce se întâmplă prin cheia dragostei lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă din temelii, din temelia temeliilor. Nu mai e așa. Nu mai înțelegi așa. Dacă îl privești ca pe celălalt cel o făptură zidită de dragoste de Dumnezeu, din dragoste de Dumnezeu și îngăduită așa cum e din dragoste, îngăduită, că n-a vrut Dumnezeu să-l fie rău ăla, dar îl îngăduie și îi mai dă timp. Păi dacă Dumnezeu îi mai dă timp, ce o să faci tu să-l omori? O să-l ceri tu toată ziua, o să-i dai tu buta în cap, o să fugi dacă nu mai poți răbda, dar nu? Deci lucrurile astea te schimbă din temelii dacă privești așa, dacă înțelegi așa. Și dacă rabzi și tu, dacă vezi că Dumnezeu rabdă și rabzi și tu la suferința, la răutatea, la prostia ce are celălalt, și dacă zici Dumnezeu rabdă, rabd și eu, păi te faci împreună părtași la o taină dumnezească, la iubirea lui Dumnezeu. Lucrurile se schimbă din temelii și vezi lucrurile, te bucură toate până la urmă. Și cele mai întunecoase, cele mai urâte, cele mai groaznice lucruri care se întâmplă, dacă Dumnezeu le-a îngăduit, știi El pentru ce le-a îngăduit și din dragoste le-a îngăduit. E foarte greu să crezi asta, nu e ușor. Dar dacă le poți privi așa, viața ta se schimbă din temelii. Nu, e tot. Dar de ce nu? Dumnezeu iară mă vrea să mă pedepsească. Dumnezeu iară vrea. Păi asta înseamnă că n-ai înțeles nimic. N-ai deschis și nu deschizi lumea prin taina pocăinței, prin taina metanoii, a schimbării minții. În ce se schimbi mintea? În ce spune Dumnezeu? Că n-ai tu. O schimbi așa după hotărârea mea, vreau eu să gândesc pozitiv, curat. Nu. No. După ce zice Dumnezeu și Dumnezeu zice asta, asta zice Dumnezeu. Dacă ei să punem în chintesență ce zice Dumnezeu, că Dumnezeu dragoste este. Asta este. Or, a privit totul din perspectiva asta și a înțelege asta, nu însemnând o dragoste de aia doloristă și cum să zic, dulceagă și obositoare și... Nu, o dragoste vie, virilă, curată, nu știu cum să spun, lucidă, uneori arzătoare, mistuitoarea răului, dar multe sunt de spus. Nu am acum cuvinte și nici putere să zic tot. Și nici nu pot să zic vreodată totul. Dar oricum. Și atunci, Dumnezeu când zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, păi e ca și cum ar spune, împărăția cerurilor e lângă voi, am venit să vă dezvălui, dar nu aveți acces la ea sau nu puteți niciodată să, dacă nu o să credeți ceea ce vă spun, dacă nu o să vă schimbați mintea după ceea ce vă spun, după cheile pe care vi le dau, am venit să vă dau cheile dezlegării lumii și dezlegării vieții voastre și a sorții voastre și a voii voastre și a neputințelor voastre și a durerilor voastre. Până la urmă, asta zice și Părintele Arsenie Bietu, când zice la începutul cărții care era împărăției, că am văzut atâta durere, atâta lacrimi și am vrut să explic oamenilor, să dedau cheile înțelegerii, de ce ajung ei la durerile astea, care sunt cheile înțelegerii, ca să cunoască de unde vine toată suferința și cum să o oprească. Și de fapt, el nu s-a folosit decât de puține din puțin din cheile pe care Dumnezeu ne-a dat de deschiderea lumii. Nu e tot în cartea cărarea împărăției, sunt numai niște mici cheițe ale cheilor împărăției celor, niște mici deschidături din a, de ce ajunge omul să sufere. Deci soluția nu este, Părintele Arsenie se zice în cartea lui, nu zice, rezolv durerea lumii prin faptul că vă dau cheile de a face minuni toată ziua, de a vă transforma din săraci în bogați, de a vă transforma din bolnavi în sănătoși, din... Gata, se rezolvă toate problemele. Nu asta era rezolvarea. Nu asta era rezolvarea că oamenii duc iadul în ei înșiși. Dumnezeu, dacă îngăduie toate lucrurile astea, dacă îngăduie suferința, sunt niște înțelegeri adânci pentru care Dumnezeu a îngăduit răul în lumea. A îngăduit, nu l-a vrut, l-a îngăduit. Și dacă le înțelegi prin cheile pe care Dumnezeu ți le-a deschis, aceasta te scot din suferință, aceasta te scot din durere, aceasta te scot din incapacitatea de înțelegere, că de fapt asta e cea mai mare durere, că nu înțeleg de ce. De ce, Doamne? Că dacă înțelegi, te luminești și zici, da, e ca și cum ți-ar spune cineva, ține-mă degetul mii deasupra flăcării, că dacă îl ții, tatăl tău nu va muri. Păi îmi țin mâna, mă leg acolo și dacă trebuie, Doamne, nu moare tata. Stau acolo cu ăsta. Dar dacă nu înțelegi, zici, da, de ce să-l țin? Nu vreau. Înțelegeți? Nu vrei. De ce? Toată suferința pare absurdă. Totul pare gata de revoltă pentru orice mică tulburare, pentru orice mică neajuns. Dar dacă înțelegi prin cheile pe care ți le dă Dumnezeu, atunci lași, îngădui, rapsi, dar răbdarea aceasta, după ce înțelegi, este de mii de ori mai ușoară, mai liniștită, mai luminoasă, mai plină de bucurie, chiar dacă e dureroasă. Știu că par cuvinte mari, dar numai după ce trăiți cât de puțin din această înțelegere, puteți să înțelege în ce încerc să vă spun. Plenajul de colinde va fi pe 17 decembrie la mănăstirile Prislop, Laini și Lufșa. De asemenea, cine vrea de Revelion, se merge la Oașa, în scriere la Alexandru, Ioana și Silviu și Luiza, cei patru, care vor aștepta la sfârșit afară undeva, la uși. Doi băieți și două fete. De ce este slăvită ignoranța în fericire? Nu e vorba de ignoranță. Nu e vorba de ignoranță, E vorba, când zice fericiți și sărași cu Duhul, nu-i fericiți și ignoranți, prostuți, nepăzători și superficiali. Nu! Și e vorba de sărăcia Duhului, nu înseamnă că te sărăcești tu cu Duhul, că te smerești tu. E ca și cum zice fericiți cei smeriți, cei ce se smeresc pe ei înșiși. Asta, despre asta e vorba. Cei ce nu se cred buricul pământului și deschizătorii înțelesurilor adânci ale cerului și ale pământului. Și se socotesc încă lipsiți. De fapt, este singura fericire asta. În momentul în care crezi, da, eu iubesc de săvârșit, cunosc de săvârșit, înțeleg, e gata, s-a terminat. În vechime, la Pitagoreici și la toată filozofia greacă, numerele pare erau dezastroase. Numerele pare erau platitudini. Numerele impare erau deschideri extraordinare. De aceea la ei 7 era un număr excepțional. Numai la ei, și la evrei, și la ei. Sau numerele acestea impare care căutau perechea, căutau împlinirea. Nu erau împlinite. Și căutau nesfârșit această împlinire și ei prețuiau această neîmplinire pentru că asta deschidea spre cunoaștere, deschidea spre înțelegere, deschidea spre problematizare, deschidea spre... Ori, așa zisă împlinire care nu poate fi pe pământ și nici măcar în cer nu poate fi, de ce zic asta? Într-un anumit înțeles, pentru că niciodată nu poți să zici, am cunoscut pe Dumnezeu, sunt împlinit, nu mai am nicio problemă, nu. Toate nu mai e nicio problemă, una singură, că vreau și mai mult și nu sunt împlinit niciodată. Și dragostea n-are sfârșit, urcarea mea este fără sfârșit în Dumnezeu. Și nu mă voi plictisi niciodată, știți? Ești un număr impar veșnic ești impar, căutând parul în Dumnezeu și nereușind să găsești desăvârșita pereche, adică găsind-o și neatingând-o, atingând-o și nereușind să o îmbrățișezi. E foarte așa, cum să spun, sugestiv întâlnirea dintre Maria Magdalena și Mântuitorul Iisus Hristos în grădina Ghetsimanii, când ea vrea să-L atingă, dar nu-L atinge, sau l-atinge, nu știu cât l-atinge. Și Dumnezeu parcă se grăbește și zice... Nu mă ține în loc, că de fapt asta e traducerea, nu că nu te atinge, nu e spurcat-o. Nu-i zice așa.
Și traducerea mai corectă ar fi: nu mă țin în loc, că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Așa încât unii zic, poate că l-aș și prins, poate l-aș și îmbrățișat. Deci nu era vorba că Dumnezeu zice, nu te atinge, că încă sunt prea desăvârșit ca tu, nu știu ce, să te atingi de mine. Că nu, icoanele chiar arată cum femeile minunosiței îi ating picioarele și Toma, care era un neîncrezător și un se aduce și nu, așa vine, așa atinge, mă. Deci nu era necredinciosule, spurcatule, cum să te atingi de mine? Nu era vorba despre asta. Deci nici la Maria Magdalena nu era nici poveste de vorba de asta. Orice, numai un misoginism extrem poate gândi așa că iar ea fiind femeie era spurcată în sine și nu avea cum să te atingă de el. Nu. Și probabil că s-a și atins de el, dar faptul că Mântuitorul parcă urcă spre împărăția lui Dumnezeu, urcă spre cer, urcă spre Tatăl și merge la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, e o căutare nesfârșită a omului. Maria Magdalena în toată grădina Ghețimanii îl găsește, îl întâlnește pe Hristos, îl găsește în grădinară, îl găsește după aia când vrea să-l învățișeze, dar parcă nu-l găsește. Și tot îl caută și tot urcă spre el și tot îl găsește și iar nu-l găsește. Și îl atinge și nu-l atinge de sfârșit. Asta, de fapt, e viața și istoria lumii întregi, al omului, în sine, în veșnicie. Nu pentru că Dumnezeu nu s-ar vrea să-l lase atins, ci oricât ai atinge din el, este prea puțin, este foarte puțin. E ca și cum tu ești un ibric turcesc pârlit. Știți că toate ibricele sunt pârlite, cu mânerile arse, cu tot felul. Ești un prăpădit și pârlit de ibric turcesc și Dumnezeu e Oceanul Pacific. Și tu zici, cred că l-am cuprins. Și ai luat și tu o lingură de apă din Oceanul Pacific. N-ai cum, nu se poate, domnule, nu se poate, înțelegeți? E foarte puțin. Nu că Dumnezeu nu vrea, ci că nu se poate și că tu trebuie să urci la nesfârșit și El îți dă și mai multe capacitate de sete. De fapt, El ne dă setea. Minunat este că Dumnezeu ne-a dat, și eu cred că una dintre caracteristicile dumnezeiești date de Dumnezeu sufletului nostru este setea nesfârșită. O sete fără sfârșit de Dumnezeu. Deci asta îți dă o noutate, o frumusețe, o primăvară, o dimineață fără sfârșit. E o sete nesfârșită, nu. M-am plictisit, am beut, am mâncat, sunt bine, m-am folosit de Dumnezeu, l-am înțeles. Nu există așa ceva. Nu există, da.
Dar și sunt etrenie o dragoste nesfârșită.
Da. Păi, dragostea asta nu poate fi decât semnul și model după modelul Sfintei Treimi. Nu are cum să fie altfel. De ce este slăvită ignoranța? Nu este slăvită, în fericiri. Nu este. Se știe foarte bine, nu. E vorba de faptul că omul acela, exact cum Socrate, care era un om, un filozof, și cu cât știa mai mult, a ajuns să spune și era cel mai deștept dintre toți atenienii, știe, toți. Cred că dintre toți filozofii care au fost peste toate veacurile, el a fost cel mai deștept. Și el a ajuns să zică la sfârșit, știu că nu știu nimic. Cu cât știi mai mult, știi că nu știi nimic. Păi dacă în fața cunoașterii limitate, cum ia? Bine, infinite la o anumită înțelegere. Și asta prăpădită cât ia cunoașterea lumii și tot infinită poate să fie, că nu mai sfârșești cu câte poți să spui despre fiecare lucru în parte. Păi dacă în fața aceștiai cunoașteri tu zici că știu că nu știu nimic, dar în fața lui Dumnezeu. Deci asta e sărăcia la care ne cheamă Dumnezeu. Asta e sărăcia omului care nu se crede el buricul pământului și cunoscătorul și înțelegătorul și cel care dezleagă și înțelege totul. Nu. Cu cât cunoaște mai mult din Dumnezeu, el știe că nu știe nimic. El cu cât înaintează în dragostea Dumnezeu, el nu înțelege tot mai mult și știți, uite, vă îndemn să vedeți asta și la voi când va veni vremea și sper să vină și sper că a venit la unii. Cu cât înaintează în dragostea lui Dumnezeu, o să ziceți, nu înțeleg de ce mă iubești. Nu înțeleg de ce m-ai ales. Nu pot să înțeleg ce ai găsit în mine. Nu pot. Cât ai impresia că, Doamne, m-a ales Dumnezeu, sunt cineva deosebit, nu înțelegi nimic, vai de capul tău. N-ai sărăcia cu Duhul. Aceasta e numai atingerea sărăciei cu Duhul, că să începi să zici, Doamne, nu pot înțelege ce ai putut vedea la mine, de ce mai vii pe la mine, de ce mă mai cercetezi, de ce mă mai atingi câteodată cu un gând bun, cu amintirea numelui tău, cu harul tău de care încălzește inima și îndulcește gândurile răutăcioase. Cum se poate să te atingi de asemenea gunoi? Așa te vezi, nu trebuie să... Nu că... Nu, e ca și cum în bezna beciului tău pătrunde o lumină extraordinară, strălucitoare, în care vezi și pe acolo plin de acarien, de gunoaie, de mizerii, de Doamne. Exact cum... Acum tu zici, uite ce piele finuță așa, dacă ei nu știu ce chestie, foarte... Aoleu, ce vezi pe acolo? Zici, Doamne, ce monstri sunt! Uite acolo, nu știu ce, uite acolo ce por imens și deschis și monstruos și murdar în interior. Bă. Înțelegeți? La prima vedere pare așa, frumos, drăguț, dar când intri în în finețea lucrurilor, nu mai vezi nimic. Așa e și acolo. Și de asta, de acolo vine sărăcia Duhului. Sărăcia cu Duhul, adică te vezi tu mai smerit, mai nu mai ai ce să ceri nimic. Din potrivă, zici, ce e între mine și tine Hristoase? Ce poate fi între mine și tine? Ori Dumnezeu iubește această sărăcia Duhului. Acestora le dă împărăția celor. Acestora. Le și zice, le zice la farisei care se credeau cunoscători, înțelegători, și zice, am venit să aduc, să dau vedere orbilor, iar celor care văd să-și piardă vederea. Celor care li se pare că văd să-și piardă vederea. Asta spune. Și farisei zic, nu cumva noi suntem aia care ni se pare că vedem. Ei chiar și-o dă seama că... Adică Dumnezeu vorbea, nu că eu am venit numai pentru orbi în lumea asta. Deci restul, ciungi, șchiopi, nu știu. Nu era vorba despre asta. E vorba de orbirea sfătească. Eu am venit să dau ochi orbilor, adică celor care cred că nu înțeleg. Care cred și înțeleg, că înțeleg prea puțin și cunosc prea puțin și nu văd. Și își recunosc orbirea sufletească și neputința și puținătatea și își recunosc micimea. Am venit să-i ajut pe aceștia, iar cei care văd să nu vadă nimic. Să rămână orbi în continuare. Aia care îi se pare că văd. Aia care sunt mândri și cred că știu, cunosc, așa se fac lucrurile, așa se pricep. Aia care sunt pricepuți, aia nu vor avea niciodată ajutor de la Dumnezeu. Aceștia sunt săraci cu Duhul, care se văd orbi. Deci nu e vorba despre asta. Altceva. În mod normal sunt... Da.
A fost o întrebare săptămâna trecută și era cum
pe cine? Mult de spus. Trebuie să rezervăm o întâlnire întreagă despre asta. Cum ne dăm seama care mărturii vin de la oameni care au văzut împărăția celor? Acum care au văzut împărăția celor? Nici Pavel n-a văzut împărăția celor. A văzut până al treilea cer. Dar dacă el, văzând până al treilea cer, după ce a coborât de acolo, a zis și am auzit lucruri care nu se cuvin gurii omului să rostească, au auzit cuvinte. Ce-o fi înțelând cuvinte? Adică înțelesul ale lucrurilor, o subtilime, o nuanță de înțelegere asupra lucrurilor, de o delicatețe, de o frumusețe pe care e ca și cum ai spune, ai fi într-o lume numai de pietrar, de lucrători în piatră, acolo ai stat într-o peșteră o viață întreagă, o veșnicie. Tu și neamul tău n-ați cunoscut decât piatră, picamăre și praf și tu trebuie să descrii cum este, nu știu, zorelele. Cum sunt zorelele? Păi e așa ca o piatră mai moale, așa mai... N-ai cum! Ce să spui? Ai pocit totul, ai murdărit totul comparând cu ceva omenesc, pământesc, că nu se poate! Deci nu era vorba că Pavel avea niște chestii tainice care nu le poate spune. Astea rămâne ale inițiaților, a celor care, nu știu, practică cabala, mistică, care nu știu ce fac. Nu! Și el zice, nu se cuvine limbii omului să rostească, adică toate conceptele omenești care încearcă să se formuleze în cuvinte, sunt... Ce a văzut el acolo nu se poate formula în cuvinte. Deci nu se poate formula în cuvinte pentru că le murdărești. Nu le poți formula. Exact cum Sfântul Serafin de Sarov a fost dus să vadă ceva dincolo, a văzut ceva din... Nu știu. Într-o anumită măsură puternice din împărăția lui ceva. Și ucenicul lui Ioan a venit și a plâns la picioarele lui și a zis, am auzit că ai spus cuiva că ai fost pe undeva și ai văzut ceva. Că spusese unui alt ucenic, Mirean, că nu știu ce a văzut. Și a zis, și mie nu spui care sunt ucenicul tău, mie nu spui, spune, nu plec de aici la picioarele tale până nu spui. Și el zicea, nu am cum să spun, îi zicea Sfântul Serafin, nu am cum să formulez în cuvinte, nu am ce să spun. Și el zicea, ba, da, spui. Și el zice, nu pot decât să-mi aduc aminte. Și închidea ochii și aducea aminte și fața lui strălucea ca soarele. Înțelegeți? Își aducea aminte niște lucruri care nu se puteau formula în cuvinte. Nu se puteau formula. Nu existau nicio comparație cu nimic pe pământ. N-aveai ce să compari. Nu se compară. E așa este, așa este împărăția celor. Deci, și aici... Când zici tu, cum să ne dăm seama care mărturii vin de la oamenii care au văzut împărăția celor în stare de nu știu ce. Păi cu cât se cred sau spun mai clar, împărăția celor este clar, este asta, acolo se face așa, se împarte pe tarlale, acolo stau ăia stau acolo așa, îngerii ăștia jos, mai sus, ăia mai sus, și cu cât acea împărăție o compară cu niște lucruri foarte omenești, firești, așa și le pot formula așa clar, cu atâta nu știi nimic despre împărăția celor. Înțelegeți? Cu cât aproape că nu poți să definești, pentru că toate pildele Mântuitorului sunt lasă tot așa, parcă ți se strecoară printre degete, le vezi, dar ți se strecoară printre degete, că nu poți să spui, nu poți să spui ce este. Și toate parcă vorbesc despre ceva, ceva despre împărăția cerurilor, dar nu poți să pui mâna să zici, da, deci este asta, întâlnirea de dragoste între tată și fiul este împărăția cerurilor. Nu este întâlnirea dintre tată și fiul, ca fiul risipitor și tată. Nu este numai atât. O întâlnire familistă de doi tată și fiul, wow, și atât. Este ceva din, ceva din. Este ca o nuntă fără sfârșit. Da, este ceva dintr-o nuntă, cum ne imaginăm nuntele pe pământ, dar cine poate spune cum este? Este ceva din un om care are o fericire atât de mare, un om sărac, nicăjit, care muncește în piatră și taie și spinde, că are pământul și găsește o comoară mare acolo. Un om care din neam în neam nu a avut niciun inel măcar. Și găsește o comoară. Păi ce bucurie poate să aibă omul ăla, nu? Asemenea este împărăția celor. Da, dar nu este numai atât. Este ca un om care umblă după perle prin adâncul mărilor, care muncește săracul după scoici prăpădite și găsește o perlă de un mare preț, încât aruncă tot, vinde tot, nu-i mai interesează, nu mai interesează nimic. Și rămâne cu perla aia, așa ca un obsedat, ca un disperat, deznădăjit, care numai la ea se uită, că nu mai e nimic ceva asemănător pe pământ. Înțelegeți? Sunt foarte multe comparații cu care compară Mântuitorul și toate la un loc formează ceva așa, un chip, dar nu poți să zici, da, deci este asta. Nu. Tocmai pentru că nu se poate formula în cuvinte, dar noi trebuie să avem încredere în ce ne spune Dumnezeu și să tindem spre această împărăție, pentru că nu există om pe fața Pământului și numai om să-L credem pe Hristos. Numai om, să zicem că nu cred că este Fiul Dumnezeu. Eu cred că e numai om, să zice cineva așa. Dar n-a fost niciodată un om mai frumos decât acest om. N-a fost niciodată un om pentru care să merită să mori decât acesta. N-a fost niciodată un chip mai desăvârșit a unui om după care merită să te faci tu, să fii și tu ca el. N-a fost niciodată, nici când. De la Buddha, la nu știu, la oricine. N-a fost. Nu se compară cu el niciunul dintre ei. Păi dacă numai un om a fost așa, merită să mor pentru omul ăsta. Merită să fiu ca el. Dar mai și crezi că este Fiul Dumnezeu să pătrună inima ta gândul ăsta, să-ți dea Duhul Sfânt puterea de a crede aceasta? Atunci, cum să nu crezi ce zice? Păi dacă așa a zis el, cred în ce zice el. Acest om nu mă poate minți. Acest om nu mă poate minți. N-a mințit niciodată. Nu m-a mințit nici pe mine. Nu se poate să fie minciun ce a spus el. Eu cred în ce a zis el. Păi dacă cred în ce a zis el, este cum zice Dostoevski. Dacă mi se dovedește negru pe alb, că Dumnezeu nu există, că nu știu ce matematic, 2 plus 2 egal 4, că nu știu ce, eu rămân cu Hristos. Domnul, eu rămân cu Hristos. Cred mai mult lui. Cu descriere lui de parabole în care încearcă să-mi spună ceva. Cu dibuirea pe care încearcă să ne o strecoare în minte, să dibuim împărăția, dar pe care o simțim mai adevărată și mai reală și mai de dorit și mai așteptată de noi decât orice pe pământ. Rămân cu el decât cu nu știu ce reguli matematice stricte și corecte și clarificate și gata. Așa, a ieșit asta și gata, trebuie să renunț la Hristos. Nu, pentru că sufletul meu îmi spune mai mult decât orice că acela e adevărul, iar ăsta să mă îndoiesc că 2 cu 2 egal 4. Și în ultimii ani, știți că s-au pus în discuție și bazele logice ale matematicii. Adică 2 cu 2 s-ar putea să nu facă 4. Chiar s-ar putea să nu facă. Și multe alte lucruri se pot pune în discuție. Dar asta ce a spus Hristos nu se pune în discuție. Sufletul tău nu o poate pune în discuție. Pentru că e un adevăr prea puternic. Răzbate prin toți porii. Nu poți să-l ții. E ca și cum, nu știu dacă ați văzut luminile acelea fluorescente, așa că parcă trec prin palmă. Poți pui pălmile și aia iese în afară. Nu văd nimic, nu mai este nicio lumină. Ba, este. Îți spui obrazul, trece din obraz, trece pe partea și altă. Se vede. Înțelegeți? Nu, n-ai cum să te prefaci că nu este. Este. Cine a gustat vreodată măcar dulceața, credința în Dumnezeu, dragostea față de Hristos, dacă măcar puțin s-a uitat cu sinceritate spre chipul lui și l-a iubit puțin, că n-ai cum să nu-L iubești Dumnezeu după ce îl vezi puțin, nu mai poate să uite. Oricât l-ar negri, noi preoții, episcopii cu prostiile noastre, cu păcatele noastre, biserica cu greșelile pe care noi le aducem în biserică și le facem și toată lumea acuză biserică și nu știu ce. Orice ar face, nu mai poți să uiți pe acest Dumnezeu care, dacă l-ai gustat, măcar să l-ai atins vreodată, măcar cu gândul, nu se poate să-l uiți. Și n-ai unde să te mai întorci. Și n-ai unde să te mai întorci în viața ta trecută. Adică orice întoarcere este la murdărie, la gunoi, la nimic, la ce să te întoarci? De unde? Ce să faci? Unde să te mai duci? Cuvintele lui Pavel rămân veșnice. Petru, unde să mergem, Doamne? Nu plecați și voi? Dar unde să te ducem? Adică n-aveau unde să te ducă. Ceea ce auziseră, ceea ce văzuseră, chiar dacă nu înțelegeau nimic, chiar dacă îi se părea absurd tot ce auzeau, n-aveau unde să mai plece. Deci, aici am ajuns, aici rămânem, nu putem să plecăm de aici. Aceste câteva gânduri. Și rămâne ce am scris aici data viitoare. Să zicem, cu mine se poate vrea.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai zărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mari.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să fiți miluiți de Mântuitorul.